Crear unha posta en escena. Aquí te los pasos que debes seguir para elaborar a posta en escena para a túa actuación relampo. Escolle un espazo axeitado. Isto é algo fundamental. Unha das características principais dunha actuación relampo é que se realiza nun lugar público. Unha proposta é realizalo na biblioteca, pero podes escoller calquera espazo que consideres axeitado tras consultalo co equipo docente. Elixe como comeza a actuación. O principio dunha actuación relampo sempre sorprende porque a xente non o espera. Poderías, por exemplo, comezar na biblioteca do teu centro facendo un ritmo abrindo e pechando o bolígrafo ou golpeando o libro contra a mesa. Quen se une? Unha vez comeza a actuación relampo, decide como se van sumando o resto de ritmos e de elementos. Por exemplo, se comezas facendo un ritmo co bolígrafo, podería aparecer alguén pola porta movendo unha cadeira. A continuación, alguén que está sentado en silencio comeza a abrir e pechar o seu libro. Un final xenial. Nunha actuación musical sempre son moi importantes os principios e os finais, por iso debes pensar un final que sirva de clímax á actuación. Un truco é empregar os matices de intensidade. Podes comezar en piano nos últimos 4 compases e realizar un crescendo ata fortísimo. Outro truco é servirse do tempo e empregar un acelerando ou un retardando. Expón o teu slogan. Acabas de rematar a túa actuación relampo. Chega o momento de explicar o motivo polo que realizaches esta actividade, concienciar sobre a contaminación acústica. Unha vez rematen os aplausos, debes aproveitar a atención e comezar o teu discurso sobre a contaminación acústica. Remata a exposición proclamando con seguridade o teu slogan da páxina 3.6. E ti sen paraugas.